جورني سبيسيال.
التحول الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي، هذا موضوعنا اليوم في دي جي داي. نحكيو على امتداد 12 ساعة على إكسبريس اف ام في تار اون جورني سبيسيال كيما سمعتوا لا ترانسفورماسيون ديجيتال الير ولا الوب دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. جات بحذانا اون كونسلتانت في لا ترانسفورماسيون ديجيتال، مدام سارة حناشي. اهلا وسهلا بك.
مرحبا عايشك.
اليوم باش نحكيو في الجزء اللي باش يجمعنا من هنا حتى كشي للستة ونص، باش نحكيو على حوكمة التحول الرقمي. شنو المقصود كي نقولوا لا غوفرنونس دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال؟ شنو المقصود؟
En fait, le, le maqsoud bil gouvernance de la transformation digitale, il y a toutes les instances, ils mekoun mojoudin dans une entreprise pour faire le pilotage des chantiers de transformation digitale, ou là des projets transformatifs au niveau d'une entreprise. Et là, on distingue plusieurs niveaux de gouvernance, lihouma la gouvernance stratégique, essentiellement au niveau du comité de direction, ou là, le conseil d'administration, ou là, le COMEX, etc. Puis il y a aussi un niveau par projet, donc beaucoup plus opérationnel. Donc les projets, مثلاً l'Akbar, dans une entreprise qui fait l'implémentation d'une plateforme digitale, ou là, l'implémentation d'un CRM, ou la refonte d'un système d'information, etc. Ce sont de gros projets. Et ils ont une gouvernance spécifique بالنسبه لهم هما. باهي، واش نعملوا في الغوفرنانس de la transformation digitale؟ بون هو سي بور اكسيليري لا ترانسفورماسيون ديجيتال. لا غوفرنانس سي ان levier accélérateur de la transformation digitale dans une entreprise. D'ailleurs, نشوفوهم les entreprises اللي ما يعملوش الغوفرنانس تاع ترانسفورماسيون ديجيتال يقول لك احنا بدينا نعملوا وعملنا بروجي هذا وعملنا هذا وعملنا هذا، ما مش قاعدين نقدموا بالكدا، ماناش قاعدين نشوفوا في ايفولوسيون رابيد. علاش؟ على خاطر جوستومون هي ليسونس دو لا غوفرنانس سي دو سافوار allouer لي مويان تكنيك فينانسيي هومان بور فير ريوسير ان بروجي. دونك اذا كان انا ما نبداوش عندي دي انستانس دي كوميتي دي جروب دو ريفليكسيون ولا اللي هما باش يعاونوني، مثلا اذا كان انا جي بوزوان دافوار بلوس دو فينانسمون في ترانسفورماسيون ديجيتال، دونك يفون شيرشي des rajouts ou des rallonges budgétaires. J'ai besoin de recruter des profils pointus, etc. Je vais me retrouver en train de travailler avec beaucoup de contraintes où le projet il n'avance pas. Et bien entendu, quand il y a résistance au changement au niveau d'une structure, quand le projet n'avance pas, eh ben, on vous a dit que ce n'est pas un truc qui va marcher, etc. etc. Donc la bête, il se décourage, et on finit des fois par abandonner des projets. Des fois même hatta des projets مش نقولوش abandonné mais يقعدوا يسر 3-4 سنين etc. Or dans un contexte de transformation à l'ère de l'intelligence artificielle ou culture, il faut que les choses avancent à un rythme bien déterminé, rapide, pour que justement ما نلقاش روحي انا une fois كملت le projet خرجوا des technologies اخرين ou le projet هذاك ولا obsolete par exemple. La composante temps est très importante aussi.
Mais les aspects de la gouvernance de la transformation digitale, il y a plusieurs aspects, mais le premier point est un leadership engagé.
Exactement.
L'engagement de le leadership, il y a une vision et il y a une vision sur les couches de la transformation digitale.
C'est le leadership engagé, c'est une condition sine qua non. Mais aussi l'existence d'une vision. إذا كان ما عنديش vision ou ما عنديش leadership engagé, حتى كان نعمل stratégie de transformation, je ne vais pas pouvoir l'intégrer à toutes les couches opérationnelles de l'entreprise. Ce n'est pas une affaire de management et de leadership uniquement. D'ailleurs, il y a des études تعملوهم de grands cabinets de conseil وعملوهم حتى معناتها IBM تعمل كل عام études اسمها CIO study ou CEO study etc. Donc c'est une étude يعملوها au niveau de tous les directeurs exécutifs ياخذوا un échantillon d'entreprise. Je te dis que l'étude هذه dit ma femme un gap mais bien la compréhension de la stratégie au niveau du top management et la compréhension de cette même stratégie au niveau des couches opérationnelles. Donc اذا كان انا اليوم ما عنديش un leadership engagé, كيفاش باش نهبط انا هاك الكومبريونسيون هذيك à des niveaux plus bas avec la manière la plus fidèle possible. مش باش نجم نهبط.
دونك في الاخر مش باش يفهم اللي معني بالامر اللي هو اللي باش يعمل لاتاش هذيك باش يعملها بطريقه مفرغه معناها ما فيهاش قناعه ما فيهاش اقتناع.
ما فيهاش اقتناع ومش فاهم هو واش يلزمها يعملها ومش فاهم الامباكت نتاعها هي على خدمته. هذا سي تري امبورطون على خاطر من هنا يبداو لي ريزيستونس او شانجمون. ابري تو احنا عندنا سوليوشن تخدموا لاباس عليها واش نعملوا
فيها ولاو نخدموا مناول الدنيا
بالطريقه
في الطريقه اللي نخدموا.
دونك لا كومبوزونت اوسي d'élaboration de stratégie de conduite du changement, elle est très importante. Enfin, des grands projets dans les entreprises où il faut carrément dans l'équipe projet qu'il y ait un change manager. Un responsable, une personne, elle, le rôle m'taha, c'est d'identifier les résistances au changement, c'est de pouvoir donc discuter avec les sponsors du projet, de pouvoir lever les freins au changement, de pouvoir... معناتها باش اليوم نحكيو على اكسيليراسيون في لي بروجي وهذا كي يكون معنا غوفرنونس وقتها وديو نفيقوا بهم الحكايات هذوما ولازم نعملوهم ونحطوهم اون بلاس.
حكينا على لا جيستيون دو شانجمون في نفس الوقت زاد يلزم اون فورماسيون يلزم تكوين معناها ان اكومبانيمون للاكزيكوتيف معناها على درب وعلى اثنيه هلا لا ترانسفورماسيون ديجيتال هذه مدام صراحه
نيش اكزاكتومون. هو شوف في النيفو اكزيكوتيف ساعات تلقى احنا تو الشركات اللي ريناهم وتعاملنا معهم فما شكون تلقاه من الاول كي يحب يعمل ترانسفورماسيون ديجيتال مش فاهمها. دونك احنا نوتر رول ان طونك كونسلتان ان طونك كابينيت دو كونساي سي دو فولغاريزي لا نوسيون دو ترانسفورماسيون ديجيتال دو سي ديمونتري لامباكت de cette révolution sur l'entreprise, sur le business model de l'entreprise, sur l'innovation des pratiques managériales au sein de l'entreprise, au sein de l'activité commerciale, de l'activité marketing, de la structure, de l'organisation, etc. Donc, c'est tout ça. D'ailleurs, une stratégie de transformation, si elle est bien faite, elle englobe tous ces aspects-là. À part les chantiers de transformation et les applications ou l'IT ou de quelque chose, je dis maintenant que ce n'est pas un sujet purement IT, c'est un sujet de management par excellence. On a fait toutes les autres composantes, RH, composantes de leadership, style de management, conduite du changement, organisation, expérience client, marketing, c'est organisation, hatta des fois même l'agencement ou l'aménagement des bureaux. Quand on est dans des contextes de transformation digitale, il faut encourager le travail collaboratif. On ne peut pas continuer à avoir des personnes que l'on a fait dans le bureau où l'information ne passe pas, etc. Donc, c'est comment désiloter l'entreprise. Il fait une casse sur les silos organisationnels, pour que les gens soient la main dans la main, où on fait fonctionner les mécanismes d'intelligence collective pour justement pouvoir innover et pouvoir engager ces projets et que pour que ces projets-là soient acceptés par tout le monde.
باش نخرجوا فاصل بعد شويه باش نرجعوا نواصل معك مدام ساره حناشي دوك اكسبيرت اي كونسلتانت في لا ترانسفورماسيون ديجيتال باش نحكيوا على لي استراتيجي دينوفاسيون باش نحاول ناخذ زاده من تجربتك انت ككونسلتانت وبعلاقتك مع الشركات كيفاش تحكم على مدى النضج نتاع الشركات هذيا في تعاملها مع لا ترانسفورماسيون ديجيتال وكيفاش يمكن نجموا نسرعوا شويه في الخطوه فيما يهم التحول الرقمي. راجعين بعد فاصل قصير.
Journée spéciale.
Vous avez fait madame Sarah Haneshi, consultante en transformation digitale. Quand on parle de la gouvernance de la transformation digitale, comment est-ce que le changement numérique est important quand on parle de la stratégie d'innovation, madame Haneshi.
En fait, en matière d'innovation, quand on parle de transformation digitale, il est fondamental pour qu'une entreprise qui se transforme ait sa stratégie d'innovation. Malheureusement, en Tunis, c'est une pratique qui est présente. Quand on parle d'entreprises qui se transforment, etc., بالنسبة لي l'innovation c'est l'innovation de l'expérience client de l'innovation des process etc mais اليوم كيفاش انا je vais développer de nouveaux concepts de produits ولا de nouveaux concepts de services هكا الريفليكسيون هذيك معناتها اللي نعملها avec mes équipes avec mes clients avec mes comment je le fais à quel rythme je le fais est-ce que j'ai un process d'innovation en interne Il me permet de collecter les idées, d'évaluer les idées, de faire des prototypes, ou des MVP, ou et par la suite de dégager les idées les plus solides et qui peuvent être commercialisées ou un potentiel. L'activité en tant qu'entreprise. Par contre, on a dit chauffe-toi, Lyon. Bon, c'est vrai qu'on est en train d'innover en termes d'implémentation de nouvelles technologies ou de digitalisation du parcours client, etc. etc. Mais femme à des entreprises, elle commence à s'ouvrir à l'écosystème des startups. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quelques 2-3 ans, il y avait un hackathon qui a été organisé par une grande entreprise, Fitouns, et qui leur a permis de sélectionner une startup parmi... des jeunes, c'était des jeunes étudiants qui d'abord ont présenté la solution à la problématique métier qui a été donc proposée par l'entreprise. Mm-hmm. Et ce groupe-là a été par la suite incubé au niveau de cette entreprise où ils ont développé la solution, où la solution... maturité en termes de d'ailleurs c'est une solution qui se base sur l'intelligence artificielle ou ta solution donc elle a créé une bonne dynamique entre cette start-up là et l'entreprise qui en a bénéficié et le marché oui la collaboration
un grand groupe ou une start-up
exactement
c'est pas toujours le cas
malheureusement en dehors des murs de l'entreprise. Mm-hmm. Je me suis dit, par exemple, les étudiants, je me suis dit, une start-up qui a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise des technologies, ou le mindset qui a des gens qui l'environnement, il faut leur donner l'appui nécessaire pour justement que la start-up ait des gens. Et je me suis start-up où je vais lui imposer les contraintes de l'entreprise établie, les Anda, Khamsin ou Stinsne sur le marché, ou la, bon, peut-être Barsh, les Anda, une certaine culture, une certaine rigidité, une certaine. Le projet Ménage Mchienja, ou start-up a dit qu'elle subit les contraintes de l'entreprise اللي هي ما تنجمش تكون معناتها تخليها تنجح في موند نتاع ترانسفورماسيون ديجيتال و دايور نراو سي دي زيشيك مالوروزمون معناتها دونتربريز اللي يشريو دي ستارت اب و اي بي سا ما مارش با ابري
ما تركبش الحكايه ما تركبش
هو ريت لا كولابوراسيون افيك لي ستارت اب سي ان افي اكسيليراتور دو لا ترانسفورماسيون علاش الشركات يمشيو لي ستارت اب حاضرين ويشريوهم وحدك عليه خاطر
غادي فما لينوفاسيون
لينوفاسيون موجوده مش باش يقعد يعاود يعمل فيها فهمت احنا les entreprises في تونس وحتى les grandes entreprises وكل شيء ما عندناش ما on n'est pas comme Microsoft ولا IBM ولا Google اللي عندنا دي فون très important de recherche développement كبار باش نجمو نعملو معناها فهمت هما دايور حتى Microsoft وGoogle وحد كل ولا وي ils collaborent avec les startups donc Microsoft dernièrement شريت معناتها بون معناتها عندها دي ديبار très importante في تشات جي بي تي فهمت donc l'idée معناتها cette pratique de management de l'innovation existe même au niveau des multinationales. Mais on a déjà l'esprit innovation, stratégie innovation, mais je déployé blgdé. Donc il y a qu'un chamo pour faire le raccourci. Nous ne parlons pas les startups ou n'importe quoi les startups. Il faut pas leur imposer لي كونترانت بروسيدورال و ماناجيريال واحد كل دو دو معناتها دو دي زونتربريز اتابلي كي اون دو مال ا سو ترانسفورمي.
Mais en tant que consultante في la transformation digitale, بالتجربة نتاعك مع مختلف الشركات, كيفاش تحكم على درجة النضج في الشركات؟ نحكي على القطاع الخاص هوني, كان تحب من بعد زاد نجمو نحكيو على القطاع العمومي, ولكن في القطاع الخاص كيفاش الشركات نتاعنا قاعدين يتعاملوا اليوم مع لا ترانسفورماسيون ديجيتال؟
والله شوف انا معناتها نرى اللي فما دي سيكتور بلو ماتور كو دوتر. مثلا كي تجي تشوف سيكتور دي تيليكومونيكاسيون, لو سيكتور بانكير, توا لو سيكتور دي اسيورونس قاعد يخلط, فهمت؟ سي لا او يا اون بلو غراند ديناميك, فهمتني؟ هذا كيفاش قاعدين معناتها سي ا دي نيفو ديفيرون. ما تنجمش تحكم معناتها في الترانسفورماسيون ديجيتال شاك انتربريز الا سون هيستوار, شاك انتربريز الا سا رياليتي. دايور ما تنجمش استراتيجي تحطها مع انتربريز هذيك هي بيدها تحطها مع انتربريز اخرى, جامي دلافي, سا بو با مارشي كوم سا. شاك انتربريز الا سون فيكو, الا سون هيستوريك, الا entre guillemets, l'anglais s'appelle la legacy, l'héritage, donc le leadership engagé ou femme a une volonté pour faire passer ce chantier et faire en sorte à ce que ce soit la stratégie de développement de l'entreprise, la transformation marche avec un rythme plus ou moins accéléré. كي يبداو فما دي ريزيستانس او شونجمون, ويبداو فما معناتها ناس ماهيش قابله, وكيفاش باش نعملو, نوليو اونجير لو كوتي شونجمون اكثر منو اونجير لو بيلوتاج دو لا ترانسفورماسيون.
نجمو نحكيو على الشركات العموميه الوضعيه فيها, عندك حد ادنى على الاقل من المعاملات اللي تخليك تحكم على التجربه
في الشركات العموميه؟ لا, مي كي نجي نشوفوا لو سيكتور بوبليك, لو سيكتور بوبليك قاعد توا فما دي ايفور قاعدين يتعملوا كي سون اوسي دي ايفور لوابل اون ماتيير مثلا دو ديجيتاليزاسيون. مثلا يا دي بلاتفورم كيما استشاره كيما باهين, معناتها سي دي انيسياتيف باهين اليوم اللي il engage le citoyen dans la vie politique ou la vie publique ou la قعدنا عندنا معناتها يلزمنا نخدموا اكثر على الانتغراسيون دي سيستم دانفورماسيون, يلزمنا نخدموا اكثر على معناتها pour délivrer davantage de e-services. اليوم شيكون عندنا par exemple des stratégies d'innovation à l'échelle nationale, des stratégies اليوم bon je sais اللي قاعدين on implémente اليوم نحكيو على l'intelligence artificielle ونحكيو على beaucoup, mais est-ce qu'à l'ارض الواقع اليوم le secteur مثلا la culturation digitale هذه موجوده اليوم أبار ما نحكيوش على لي فونكسيونير ولا حتى ميم او سان دي زونتربريز, راهو سي لو كونستا اي لو ميم. ما نحكيوش على ليكيب اي تي ولا ليكيب انفورماتيك اللي هي اللي ان تران دو ديبلوي لي بروجي. نشوفو عامة لي كولابوراتور مش تلقى اون غراند كولتور راهو معناتها ديجيتال, حتى مش بارابور هاو نعرف نستعمل فيسبوك ولا نعرف نستعمل سمارت فون ولا نعرف نستعمل لورديناتور, اون نو بارلو بلو دو سيت ديجيتال ليتراسي لا. Non, on parle de justement est-ce que neuf mois je mets intelligence artificielle, n'arf شنو l'impact نتاعها على الخدمه نتاعي, n'arf ana شنو هاد الترانسفورماسيون هذه, شنو باش تدخل لنا احنا دي غان في في الاكتيفيتي نتاعنا, soit en optimisant les processus, soit en développant de nouveaux produits et créer de nouvelles sources de valeur, etc. هذا الكل ما تلقاش فما هالكولتور هذه موجوده.
شنو اللي نجم يسرع شويه اليوم في الريتم نتاع لا ترانسفورماسيون ديجيتال, خاصة بالنسبة لل سواء على مستوى الدولة والشركات العمومية والقطاع العمومي ككل, وإلا زاد على مستوى القطاع الخاص؟
هو شوف
اليوم شنو ليليمون ديكلونشور لاكسيليراتور ان فيتي؟
شوف لاكسيليراتور انا نراه هو يلزمنا معناتها اون فولغاريز شنو هو الترانسفورماسيون هذه وشنو شنو لو جام تاعنا منه، شنو باش تصلح لنا.
اون فولغاريز شكون، للمواطن العادي ولا لل
خاطر نبداو بالناس اللي تخدم مثلا في الادمنستراسيون. المواطن العادي راهو بوتيتخ عنده فكره ويستعمل في حاجات اكثر من معناتها من الناس اللي قاعده تمشي كل يوم تخدم مثلا ديغيغ ان غيشي ولا هكا ولا وهذاك لو كليفاج فين معناتها. راه هو بيدو السيد اللي يخدم ديغيغ لو غيشي راهو تلقاه يستعمل دي زابليكاسيون دو اي كوميرس وتلقاه فهمتني وتلقاه مثلا يستعمل لي ريزو سوسيو وحده الكل. مي كونت يل ساجي دو فير لو ترافاي نتاعو يل لو في افيك اون فاسون ان بو تراديسيونيل. دونك اليوم لي بروغرام داكولتوراسيون اليوم يلزم يكونوا موجودين. هذه اول حاجه نبداو نحلوا بها معناتها
المخاخ.
يعطيك الصحه، لازم يكون فما دي بروغرام داكولتوراسيون ومش حتى معناتها بور اون بوانيي دو بيرسون، اي فو جينيراليزي هذوما. انا اليوم نرى مثلا في السيكتور بانكير شفت دي كا اللي عاملين توت اون اكاديمي باش pour que les employés تاعهم يقراو ويفهموا واش معناها الترانسفورماسيون هذه. C'est très bien. Ce ne sont pas des notions élitistes que seule l'équipe informatique ou l'équipe de la transformation digitale doit maîtriser. Au contraire, quand on sait tout, تفهمها وإل ميتريز لا نوسيون وما عادش فما الخوف مع منها ولا انا معناتها الفونكسيون تاعي باش تقعد باش تتبدل باش تتنحى. الكلارتي هذيك بارابور على لا جيستيون بريفيزيونيل دي زامبلوا بارابور على لا جيستيون بريفيزيونيل دي كومبيتونس سا ايد ايغالمون دون لاكسيليراسيون. مي اوسي لاكسيليراسيون اليوم اترافير لاكسيليراسيون دي بروجي لا غوفيرنونس دونك l'accélération aussi à travers la collaboration avec le système, l'écosystème de start-up, avec une stratégie nationale d'innovation. On est capable de faire de très très belles choses. Mais à quelle jonction les start-up ou le déploiement dans les solutions, par exemple, chez les entreprises publiques ou la privée, ou des fois il fait défaut. وراهو اذا كان احنا كل مثلا انا نعطيك قبيله اكزامبل تاع اون سوسيتي عطات اون بروبليماتيك ميتي كان جاو مثلا شاك انتربريز مره في العامين يا سيدي ولا مره في ثلاثه سنين يعملوا ان اكاتون هكا ويحطوا اون بروبليماتيك ميتي
ويلانتيغ
هكا تشوف قداش من معناتها من حاجات
تتخلق خاطر سي انوفاسيون
فانت اكزاكتومون
والناس الكل رابحه في الحكايه
اكزاكتومون
خاصة الشركة هي اللي رابحة على خاطر ساكوت بوكو موان شير باش تخرج حاجة بالطريقة هذه كو باش تصرف في الغوشيرش ديفلوبمون مبالغ طائلة في بعض الأحيان اللي ما تأدي إلى حتى
نتيجة. والريسك انت تخيل تحط دي بودجي كبار ابخي سا بوغي نو با مارشي الوغ كو معناتها الاوبن انوفيشن بارمي لي افونتاج نتاعها سي كو سا ريدوي لو ريسك ليي ا لانفستيسمون تاع الانوفاسيون.
كل الشكر سيدة سارة حناشي كونسلتانت اون ترانسفورماسيون ديجيتال. مازلنا مواصلين معكم بعد شويه. سالنا بصفه عشوائيه سالنا الناس ان المواطن العادي وكما زاد سالنا بوتيتر دي ستارت ابور اش يعرفوا على الكلاود ثقافه الكلاود في تونس وشكون المسؤول على نشر الثقافه هذه. شكون في جزءنا الاخير ضيفنا سي هشام معلاوي سيو نيكست ستيب يعلق على هل لي بروبليماتيك هذوما الكل مواصلين في ديجي داي جورني سبيسيال.